Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч накіраваў зварот да святароў у сувязі з адзначэннем 21 лістапада сусветнага дня памяці ахвяр дарожна-транспартных здарэнняў. Мітрапаліт звяртаецца з просьбай, каб у гэты дзень падчас кожнай святой імшы памаліцца аб здароўі для пацярпеўшых і аб вечным супакоі для загінуўшых на дарогах. Арцыбіскуп звяртаецца таксама да святароў, каб падчас парафіяльных аб'яў яны заахвоцілі вернікаў да захавання правіл дарожнага руху. Штодзённа ў свеце на дарогах гіне больш за 3000 чалавек, у год 1 100 000, і каля 50 мільёнаў застаецца параненымі. Улічваючы гэтыя дадзеныя, мы не можам быць абыякавымі да існуючай сітуацыі, падкрэслівае ў сваім звароце мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.